Afg'oniston rasmiylarining aytishicha, Pokiston Taliban ustidan avval o'ylaganlaridan ham kattaroq ta'sir kuchiga ega va hech qachon isyonchilarni Kobul bilan tinchlik muzokaralarini boshlashga undamagan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Pokistonning Afg'onistonga nisbatan yuritgan eski siyosati bekor qilinganini da'vo qilishgan edi. Ammo unday emas ekan, deydi Afg'oniston prezidenti Ashraf G'aniga yaqin rasmiylardan biri. U o'z nomining oshkor qilinishini istamadi. Afg'onlar azaldan Pokistonning harbiy razvedka idoralarini Taliban va haqqoniy tarmog'i jangarilarini qo'llab kelganlikda ayblaydi. General Rahil Sharifdan umidimiz ko'proq edi. Lekin u ham hozir Afg'oniston bilan o'yin o'ynayapti. Bergan va'dalarini bajarmadi, deydi prezident G'anining yordamchisi Pokiston armiyasi rahbariga ishora qilib. General Sharif Ashraf G'ani prezident bo'lgandan beri bir necha marta Kobulga kelib, aloqalarni yaxshilash harakatlariga boshchilik qildi. Natijada o'tgan yili iyul oyida Taliban va Afg'on rasmiylari o'rtasida ilk bor yuzma-yuz muloqot bo'ldi. Ammo o'tgan oy poytaxtdagi Taliban xudkushlik hujumida 70ga yaqin odam halok bo'lgach, aloqalar yana taranglashdi. Kobul bu zo'ravonlik uchun Pokistonda joylashgan haqqoniy tarmog'ini aybladi va Islomobodni guruhga qarshi harbiy chora ko'rishga chaqirdi. Xurujlardan g'azablangan G'ani Talibonni muzokara stoliga chaqirishda Pokistondan ortiq yordam so'ramasligini e'lon qildi. Ayni paytda u muloqot eshigi ochiq qolishini bildirdi. Afg'oniston prezidenti shuningdek Islomobodni o'z hududidagi siyonchilar foydalanib kelgan boshpanalarni yo'q qilishga undadi.
Right now of course I acknowledge that the relationship between two countries.
Hozir har ikki davlat orasidagi munosabatlar juda quyi nuqtada ekani to'g'ri. Ikki mamlakat orasida ishonch mavjud emas, deydi Afg'onistonning Pokistondagi elchisi Hazrat Umar Zahilvol. Pokiston yetakchilari Kobul xurujini qoralab, G'anining tanqidlarini rad qildi. Islomobodning ta'kidlashicha, Pokiston qo'shni yurt uchun yomonlikni ravo ko'rmaydi. Pokiston shuningdek o'z hududida terror guruhlariga qarshi ayovsiz kurash olib borayotganini aytadi. Tashqi siyosat bo'yicha mamlakat bosh vazirining maslahatchisi Toriq Fotimiyning aytishicha, Islomobod olib borgan tekshiruv Kobuldagi xurujda Pokistonda joylashgan biror guruh ishtirok etmaganini ko'rsatdi.
It was basically an indigenous terrorist action. Pakistan had nothing to do with it. We have conveyed this to them.
Bu mahalliy darajada amalga oshirilgan terror harakati, unga Pokistonning aloqasi yo'q. Buni Afg'oniston hukumatiga ham aytdik. Agar ularda buni rad qiladigan biror dalil bo'lsa, biz bilan baham ko'rsin, deydi Fotimiy. Rasmiy o'rtada kuchli ishonchsizlik borligini tan oldi, ammo buni bartaraf qilish harakati davom etishini bildirdi.
Hum President Ashraf Ghani ki badi izzat karte hain. Wo wahan ke legitimate elected head of state hai.
Biz President Ghani ning qonuniy saylangan hukumati bilan ishlayapmiz. Uni qattiq hurmat qilamiz va uning yetakchiligiga ishonamiz. U bilan yaqin ishlashda davom etamiz, deydi Fotimiy. U shuningdek Pokiston, Afg'oniston, Xitoy va AQSh ishtirokida boshlangan to'rt tomonlama dialog guruhi tinchlik yo'lidagi harakatlarini to'xtatmasligi kerak degan fikrni olg'a surdi. Afg'onlar kelib, bu jarayon endi keraksiz va befoyda deb aytmaguncha shu yo'lda davom etamiz, deydi Pokiston rasmiysi. To'rt davlat diplomatlaridan iborat guruh Taliban va Kobulni o'zaro muloqotni boshlashga undab kelayotgan edi. Dastlabki bosqich mart boshida Pokistonda o'tishi kutilgan edi, ammo so'nggi lahzalarda Taliban unda ishtirok etishdan bosh tortdi. Lekin kutilmaganda o'tgan hafta guruhning Qatarda joylashgan idorasidan 3 vakil aloqa o'rnatish imkoniyatlarini o'rganish uchun Islomobodga kelgan. Uchrashuv natijalari haqida ma'lumot berilgani yo'q, lekin tashrif Kobul noroziligiga sabab bo'ldi. Afg'oniston Islomobodni terrorchi guruh bilan muloqot qilganlikda aybladi. Pokiston Kobul xurujidan so'ng yuz bergan bosim va e'tiborni yumshatish uchun shu ishga qo'l urdi, deydi Afg'oniston prezidentining o'z nomini oshkor qilmagan yordamchisi. Pokiston orqali tinchlik muzokaralarini allaqachon to'xtatgan edik, ammo bu tashrif ularning Taliban ustidan biz o'ylagandan ham ko'ra kattaroq nazoratga ega ekanini ko'rsatdi, deydi u. Rasmiyning da'vo qilishicha, Pokiston Talibonni mart oyidayoq muzokara stoliga olib kelishi mumkin edi, ammo buni xohlamadi. Aksincha Taliban Afg'onistonda bahorgi xurujlarini davom ettirishni istadi, deydi prezident yordamchisi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.